สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมาพูดสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาป่าไม้แล้วค่ะเนื่องจากว่าเราก็ได้ยินข่าวกันมาเยอะเรื่องของป่าอเมซอนที่ไหม้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็การ์เดียนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ป่าอเมซอนนะที่มีปัญหานะคะเขาก็วันนี้นะคะบทความที่นำมานะคะก็มาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับนะคะวันที่20กันยาที่ผ่านมานี้เองค่ะในวันที่20กันยายนนะคะหัวข้อของฉบับนี้บทความนี้เขียนว่า Into the Woods As the World Looks Elsewhere Africa's Treesfall at a record rate นะคะก็ประเด็นคือว่าเขาต้องการชี้ให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่แอฟริกาเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องของป่าไม้หรือไฟป่านะคะจริงๆแล้วในบทความนี้เนี่ยมีการพูดถึงส่วนที่เป็นของประเทศไทยด้วยนะคะบทความนะคะพูดถึงเรื่องที่แผนที่โลกเลยนะคะเขาก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแผนที่โลกที่เขามีให้เนี่ยเขาก็เป็นมาจากที่มาจาก World Resource Institute นะคะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยใช้ข้อมูลของปี2019เป็นพื้นฐานนะคะโดยข้อมูล2019เนี่ยก็เอามาจาก Global Forest Watch นะคะโดยเขาแบ่งเป็นนะคะเรียกว่าเป็นสีเหลืองส้มแดงจนถึงแดงเข้มแบบจนเกือบดำเลยนะคะเป็นการพูดถึงเรียกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือ CO2 emission เนี่ยจากการที่ปริมาณป่าหรือต้นไม้เนี่ยที่พื้นที่ป่าสูญเสียไปตั้งแต่ปี2012ถึง2010ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีหัวเก่ามากเลยตั้งแต่2002นะคะจนถึงปี2018เลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาสั้นๆเลยนะคะตรงถ้าเกิดดูแผนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยของเราเนี่ยมีสีแดงนะคะเขาเรียกว่ากลางๆเลยกลางๆที่แย่จนไม่แย่สุดนะคะแย่กลางๆนะคะก็ทีนี้ค่ะถ้าอาจมาอ่านรายละเอียดนะคะของบทความนี้นะคะเขาพูดว่าตัวของป่าอเมซอนเนี่ยที่พอไฟไหม้ป่าอเมซอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เป็นตัวจุดชนวนนะคะให้ทั้งแบบทั่วโลกเริ่มหันมามองเรื่องปัญหาป่าไม้ตั้งแต่วาติกันนะไปถึงการประชุม G7 นะคะของผู้นำในของประเทศมหาอำนาจนะคะแล้วก็มีความกลัวว่าถ้าเกิดไฟในป่าอเมซอนเนี่ยไม่ถูกดับนะคะในเร็ววันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ที่ว่าเขาใช้คำว่า reach a point of no return นะคะก็คือเรียกว่าถึงจุดที่กลับตัวกลับใจอะไรไม่ได้แล้วนะคะในเรื่องของการที่มีการสูญเสียในแง่ของชีวิตสัตว์ป่าแล้วก็เรื่องความหลากหลายทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยานะคะซึ่งตรงนี้นะคะหากพูดแบบแฟร์แล้วนะคะจากสถิติที่แผนโลกเขาทำให้ดูเมื่อกี้นะจริงๆแล้วป่าอเมซอนหรือแถบอเมริกาใต้เนี่ยไม่ได้มีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เท่ากับแอฟริกาหรือว่าแต่เอเชียใต้ด้วยซ้ำคือเอเชียใต้คือแถบอินเดียนะคะคือสีของประเทศแถบแอฟริกากับบังคลาเทศเนี่ยเป็นสีแดงเข้มจนถึงดำเลยนะคะแอฟริกานี่เป็นสีดำเลยนะคะนั่นหมายความว่าจริงแล้วปัญหาเนี่ยจริงๆมันก็ป่าอเมซอนเป็นปัญหาแน่ๆไม่ได้บอกว่าไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าปัญหาใหญ่กว่าอยู่ที่แอฟริกานะคะเขาก็มีการพูดถึงว่ามันควรได้รับการสนใจด้วยเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมากนะคะโดยเขาก็พูดถึงรีพอร์ตนะคะที่มาจากนิวยอร์ก Declaration on Forests นะคะก็ตัวนี้นะคะที่มีการพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าตัว declaration เนี่ยเขาถูกลงน้ำแต่ปี2014นะคะด้วยมีเป้าหมายที่ว่าจะรักษานะคะพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกนะคะแล้วก็เรียกว่า new hotspot นะคะหรือตัวที่เป็นปัญหาในการที่เรียกว่าสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยจริงๆอยู่ในแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ในแถบลุ่มแม่น้ำคองโกนะคะ ขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าในปัจจุบันใน2014ถึง2018เนี่ยมันมีการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้นะคะในแถบละตินอเมริกานะคะแต่ว่าปริมาณที่สูงกว่านั้นในการสูญเสียป่าไม้เนี่ยอยู่ที่แอฟริกานะคะโดยเขาบอกปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นอัตราเร่งมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคือจากในแอฟริกานะคะจาก2ล้านตาราง2ล้านเฮกเตอร์แล้วกันนะคะต่อปีเนี่ยโดยเฉลี่ยจากปี2001ถึง2013เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านนะคะมากกว่า4ล้านเฮกเตอร์ต่อปีในปี2014ถึง2018เรียกได้ว่าอัตราการเติบโตของการสูญเสียป่าไม้เนี่ยมันสูงขึ้นมากนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาเจาะจงมากขึ้นเขาบอกใน Democratic Republic of the Congo หรือ DRC เนี่ยเขาบอกว่าอัตราตัวเนี้ยดัชนีตัวเนี้ยมันการสูญเสียที่ประมาณเนี่ยมันดับเบิลเลยนะคะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงขึ้นมากนะคะคุณชาร์ลอตนะคะก็เป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นไดเรคเตอร์ของ Climate Focus นะคะก็ซึ่งก็เป็นติ้งแท้งนะคะในการที่จะพูดถึงเรื่องการจัดการป่าไม้นะคะของ25องค์กร25องค์กรที่ทำเรื่องป่าไม้เขาบอกว่าการทำลายป่าไม้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากในแอฟริกานะคะโดยสาเหตุเขาก็บอกว่ามาจากการที่มันเริ่มจากมันเริ่มมาจากเรียกว่าระดับที่ค่อนข้างต่ำในตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากแบบอย่างรวดเร็วนะคะแต่เงียบเชียบนะคะคือเรียกว่ามันสูงขึ้นมาแบบไม่มีใครสนใจคือไม่ได้รับ attention ไม่ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกนะคะเขาก็พูดว่าในแอฟริกาเนี่ยมันมีดีมาหรือมีความต้องการเนี่ยการป่าไม้นะคะหรือว่าผลิตผลบริการต่างๆจากป่าเนี่ยมันมาจากประเทศจีนนะคะซึ่งเขาก็จีนเนี่ยเริ่มมีความสนใจในเชิงกลยุทธ์เนี่ยในทวีปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินนะคะในการตกลงในการซื้อขายทรัพยากรต่างๆกับรัฐบาลในประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงทุนนะคะแล้วก็การพัฒนาประเทศที่เป็นเงินพัฒนาประเทศที่เป็นเงินสดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับเงินสดเงินทุนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าพวกป่าไม้นะคะไม้ต่างๆของแอฟริกาเนี่ยก็จะถูกส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะอันนี้ก็ถือว่าโดยป่าไม้หรือไม้เนี่ยมันคือเป็น1ใน3ของสาเหตุในการตัดไม้ทำลายป่านะคะคือเขาก็ออกมาพูดนะคะว่าจริงแล้วประเทศจีนเนี่ยสามารถออกมาแสดงจุดยืนนะคะในเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการซื้อไม้ที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็คือถ้าจีนเนี่ยออกมาแสดงตัวอย่างนี้นะคะมันจะมีประสิทธิผลมากๆเขาบอก very effective นะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐบาลจีนเนี่ยบอกเลยว่าข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการที่เขาจะซื้อไม้หรือว่าซื้อผลผลิตภัณฑ์ต่างๆจากป่าไม้เนี่ยไม้เหล่านี้ที่คุณนำมาขายเนี่ยมันต้องสามารถแทร็กได้ว่ามันมาจากไหนมันมาจากการทำป่าไม้ที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่คุณไม่ควรตัดนะคะแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องจีนแล้วเขาพูดในแง่ของ global scale บ้างในระดับโลกบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วความกดดันทางด้านเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยไม่ติดเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตัวที่ผลักดันให้ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันมาจากหลักๆแล้วคือมาจากนิสัยในการรับประทานหรือนิสัยในการกินที่ไม่เดี่ยวสุขภาพของผู้บริโภคที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาอันนี้เขาชอบพูดถึงว่าในแง่ของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการรับประทานเนื้อสัตว์หรือบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลนะคะต่อการความต้องการของการได้อาหารสัตว์ในราคาถูกนะคะซึ่งอาหารสัตว์ที่ราคาถูกก็มาจากการพวกเป็นถั่วต่างๆนะคะเขาบอกว่าการปลูกถั่วเหลืองเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันก็มีผลนะคะ ต่อการทำลายป่าเพื่อทำลายพื้นที่เพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์มนะคะเรียกว่าทำลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือถางพื้นที่ป่าเพื่อจะเอาไปทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการปลูกถั่วเหลืองนะคะหรือแม้แต่เอาไปเลี้ยงปศุสัตว์นะคะซึ่งตรงนี้เขาก็คุณสารก็สรุปว่ามันควรจะ eating less meat นะคะ makes a difference ก็คือเขาก็พูดลิงทายว่าถ้าคนเราบริโภคเนื้อน้อยลงเนี่ยมันก็จะสร้างความแตกต่างขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ไฟก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นบทความที่เขียนขึ้นมานะคะก็อาจจะมีมุมมองที่อาจจะสุดตรงไปบ้างในบางส่วนนะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าอยากชี้เห็นว่าถึงแม้เรื่องมันจะเกิดที่แอฟริกานะคะแต่ตัวต้นเรื่องมันไม่ได้อยู่ในแอฟริกามันอยู่ที่อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่ประเทศจีนนะคะอยู่ที่ในแง่ของคอน sumer demand นะคะเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่าเนื้อสัตว์ที่เราซื้อกินเนี่ยมันไม่ได้มาจากแอฟริกาสักหน่อยมาจากออสเตรเลียมาจากอเมริกามาจากที่อื่นมาจากญี่ปุ่นนะคะแต่คำถามคือเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยมันเริ่ม globalize มากๆนะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้เนื้อเนี่ยที่เราซื้อมาว่าจะนำเข้าจากออสเตรเลียก็จริงแต่ว่าใน supply chain ของเนื้อสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยมันก็มาจากแอฟริกาเนื่องจากราคาถูกนะคะซึ่งตรงนี้พอราคาถูกปุ๊บมันก็เป็นแรงจูงใจให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าถ้าเกิดทำแบบนี้นะปลูกถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้เงินมากกว่าก็จะเริ่มถางพื้นที่ป่าหรือสร้างขยายพื้นที่ในการปลูกถั่วเหลืองนะคะซึ่งตรงนี้จะได้ว่ามันเป็น cost and effect แล้วก็มันเป็นการ trade off แหละคือได้หมายความว่าถ้าเราหยุดกินเนื้อแล้วเขาจะหยุดปลูกถั่วเหลืองมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็บางคนก็อย่างไฟก็บอกตรงว่าไฟก็ยังต้องรับประทานเนื้ออยู่นะคะมันแต่เรียกว่าลดปริมาณลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมือยังก็จะไม่ค่อยกินเนื้อนะคะวันนี้เรามองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคของเราหรือยังคะขอบคุณค่ะ